Areena.
Täällä studiossa Olli Aimola ja nyt myös Joppe Rant. Terve Joppe.
Terve, terve.
Mikä on tänään tämän tunnin Metsä-Suomen aiheena?
Nyt puhutaan erätaidoista ja selviytymisestä ja meillä on vieraana Sakke Raappana. Hän käyttää itsestään tituleeraa survivalistiksi, mutta me jutellaan hänen intohimostaan kokea luonto askeettisemmin, mutta turvallisuutta unohtamatta. Meillä on tänään vieraana Sakke Raappana, uuden polven erätaitaja, niin susta sanotaan. Sä sukkuloit sujuvasti generaajojen yli ja nautiskelet luonnosta alkukantaisin menetelmin. Mä sanon nyt suoraan, sä oot nuoremman sukupolven erätaitoharrastaja, mutta sä suhtaudut asiaan hyvin vakavasti ja pieteetillä. Tunnistat sä itse tästä?
Joo, kiitos vaan esittelystä. Ja kyllä, tähän on semmoinen vakavan harrastuksen suhtautuminen kehittynyt vahvasti viime vuosina, että ihan semmoista perussunnuntaiharrastelusta ei enää monestikaan tunnu tavallaan siltä, kun paljon aikaa menee reissujen suunnitteluun ja toteuttamiseen ja sen ympärillä pyöritään.
Kyllä. Sä teet tätä ympäri vuoden, eli esimerkiksi viime talven osat ollut huippuvuorilla ja tämmöisiä niin kuin sillä lailla, mutta pitäydytään nyt siinä tavallaan kesäjutuissa ja tässä erätaitojutuissa. Muuten meillä ei viikkokaan riittäisi, me käytäisiin näitä sun juttuja läpi. Sä sanot, että sä oot survivalisti. Mitä se ikään kuin, niin kuin sun mielestä meinaa?
Se on vähän semmoinen kieliposkella käyttöön otettu termi, että selviytymistaitoja, mitkä vahvasti kytkeytyy nähdäkseni erätaitoihin Suomessa varsinkin, niin on harrastanut pitkälle yli 10 vuotta. Mutta sitten jossain vaiheessa huomasin, että Jenkeissä oli tämmöinen mielenkiintoinen niin kuin survivalisti genre. Ja nämä termit vähän limittää, mutta kun se survivalismi voi tavallaan Suomessa tarkoittaa ehkä tämmöistä erätaitojen kautta itsensä haastamista, ja sitten Jenkeissä helposti puhutaan jostain porukasta, mitkä varautuu zombiapokalypsiin tai dollarin romahtamiseen.
Kyllä.
Ja ne säilö dieseliä tuonne jonnekin bunkereihin, mitkä on kaivettu pihalle.
Meinaat sä, että sulla ei ole dieseliä?
No mä en viitti paljastaa näitä puolia, mitä siellä meidän räntsillä on, koska sitten varautuminen menisi ehkä pilalle.
Joo.
Mutta siinä on vähän sellainen pilkäs silmäkulmassa. Mm. Mutta kuitenkin Suomen kontekstissa se survivalismi niin kuin mulle tarkoittaa sitä erätaitoja ja sitä kautta selviytymistaitoja.
Koska sitten kuitenkin, jos ajatellaan survival-kilta, mikä on niin kuin yli 50 vuotta vanha porukka, pieni porukka, mutta ei se siellä, se ei ole hörhöhommaa, vaan se on niin kuin totisinta totta.
Joo, just näin, että kyllä siellä niin kuin se homma enemmän kytkeytyy niin kuin nuotion sytyttämiseen ja sienten keräämiseen.
Ja tunnistamiseen niin, ja kaikki tavallaan tällaisia.
Tunnistamiseen, just nämä lajitunnistamiseen, mitkä kasvit on syötäviä ja mitä voi pakurikäyvästä tehdä tai petulla jatkaa jotain ruisjauhoja ja tämmöistä. Että siellä myöskin ehkä sitten jopa siihen niin kuin erätaitojen rinnalle tavallaan kytkeytyy myös semmoista kulttuuriperintöä jostain pula-ajasta ja niin kuin semmoisen taitojen ylläpitämistä. Mm. Että joo, siellä ei niin kuin zombeja metsästetä.
Kyllä, kyllä. Ja se muutenkin tavallaan se erätaitosana, niin sehän on sellainen, että se on jotenkin aika laaja, että ihmisillä on erilaiset käsitykset siitä, että jotkut puhuu erätaidoista, kun ne menee paistamaan makkaran nuuksioon, vaikka jotenkin mun mielestä se on retkeilytaitoa tai se on jotain muuta tämmöistä. Mutta mistä sulla kumpuaa toi luonnon kaipuu?
No on se luonnon kaipuu, mistä se kumpuaa jostain ehkä verenperimästä tai muualta, vaikea sitä muuten kuvailla. Toki niin kuin lapsuudesta asti on aina retkeilu ollut monella tavalla läsnä ja semmoiset erähommat. Joku siinä vaan kiehtoo.
Joku kiehtoo?
Joku kiehtoo, joo.
Sit sä oot niin kuin hurahtanut siihen niin, että nyt sä teet sitä, tietysti sulla on normaali elämä siellä räntsillä, mutta sä oot aika paljon niin kuin teet sitä someen ja sä niin kuin oikeasti treenaat ja harjoittelet, opettelet.
Joo, mä oon aika semmoinen ihminen, että mä tykkään asettaa niinku tavoitteita joskus aika korkeallekin, aika määrä tietoisesti tavallaan mennä niitä kohti. Niin tämä retkeily on siinä mielessä, tai erätaidot, niinku tavallaan hyvä harrastus, että sitä voi tehdä yksin tai porukassa. Mm. Että jos sä yksin oot valmis pistämään tavoitteen johonkin korkealle ja treenaamaan enemmän kuin se muu porukka, niin sä voit löytää semmoisia haasteita, mitä kohti sä voit yksin edetä ja saada semmoisia saavutuksia, mitkä on sopivia just sille sun tasolle, mitä sä haluat niinku investoida siihen. Mutta toisaalta, jos sä löydät hyvän porukan, niin sit sä voit myös porukalla pistää niitä tavoitteita. Mm. Et monet harrastukset, jotkut voi olla semmoisia, että sä tarvitset sen porukan, ja porukalla pitää olla yhtälainen mielenkiinnon taso tavallaan panostaa siihen, että voit yhdessä saavuttaa jotain. Jotkut on täysin yksilölajeja, mutta mun mielestä tämä niinku eräskenne on hyvin semmoinen fleksi tavalla, että se on kiva, että voi tehdä yksin ja yhdessä.
Joo. No nyt kun sä oot niinku, tavallaan someajan erätaitoihminen ja sä teet sitä myös siellä somessa, niin näet sä tai huomaat sä sitä, että kun sä teet jonkun asian parhaaksi katsomalla tavalla, niin sit tuleekin sanomista, että toi ei ollutkaan oikein tai sä teet väärin. Tai...
Joo, tässä on aika montakin kulmaa ja yksi on semmoinen, minkä mä oon nimennyt eräuhoksi, mitä itse yritän sitten niinku vastustaa hyvin paljon. Että mun varmaan somevideo, mikä on eniten saanut kommentteja, sanotaan niin kuin viime vuosina, niin oli ahvenen käsittelyvideo, missä mä nylin ahvenen. Ja sitten se oli ihan uskomatonta, miten paljon siihen tuli kommentteja ja missä kerrottiin, että kuinka väärin se oli tehty. Että kaikkea, mikä niin kuin tuntuu, että retkeilyyn liittyy, niin tietysti ihmisellä on mielipiteet ja vahvoja mielipiteitä. Ja sitten siellä internetissä on semmoista porukkaa, ketkä ei sitä arkaille tuoda sitä omaa näkemystä esille. Mutta sitten isossa kuvassa kuitenkin niitäkin sisältöä katsoo niin kuin ihan valtava määrä ja suurin osa ei ole niitä yhdyttäjiä.
Joo, kyllä.
On kiva.
No. Joo, ja se on hyvä, koska se, että eihän niissä ole yhtä ainutta tapaa tehdä oikein. Että jos mä nyt niin kuin mietin itseäni tai Survival-killan Turkka Aaltosta ja Kalakosken Mikaa, mitkä on niin kuin, niin meillähän ei ollut sitä ongelmaa, että kukaan olisi tullut olan taakse huutamaan. Niin me saatiin harrastaa rajusti yksikseen. Oot sä näitä oppeja niin netistä, kantapään kautta, kirjoista, mistä sä niin kuin ammennat?
No kaikesta oikeastaan. Ja toki nyt kun tämä Survival-kilta on mainittu tässä, niin 2013 vuonna liityin Survival-kiltaan ja sieltä on saanut tietysti ihan valtavasti oppia, mutta myös esimerkiksi luonnonmerkeistä suunnistamisesta on kirjallisuuden kautta saanut tosi paljon tietotaitoa. Sitten vanha edesmennyt Morsko Hanski ja klassikkotyyppi, niin sen opuksista ja sitten myöskin sun toimittama, missä Turkka Aaltonen oli retkiruokakirja. Että kyllä monenlaista kirjallisuutta on lukenut. Mutta toki sitten tämän päivän teema myöskin on erilaiset videot. Niissä on tietysti ihan hirveä semmoinen niin kuin laatuvaihtelu. Mutta se on tosi inspiroivaa myös katsoa, vaikka sanotaan, että Australiassa joku niin sanottu tämmöinen bushcraft-kaveri Joo. tekee jotain. Ja se, ehkä ne opit nykyään on sitten oppeja tai harhaoppeja monesti, ne on vähän globaaleja. Mutta sitten siellä australialaisella tyypillä saattaa olla joku tulokulma, että mitä siellä on tavallaan ehkä aboriginaalit tehnyt. Tai sitten jostain muualta päin maailmaan. Se on myös tosi totta kai miellyttävä. Genret ikään kuin kuluttaa sitä mediaa, niin onko se video sisältö.
Kyllä.
Mikä on bushcraft?
No niin, nyt oli osuut asia ytimeen. Sano sä, Sakke, mitä sä määrittelisit bushcraftin?
Se on tämmöinen kansainvälisesti vakiintunut termi, mutta ehkä suomalainen käännös olisi niin kuin erätaidot.
Joo, sanotaanko, että se on mennyt siihen. Mä sen verran röyhistän rintaan, että olen ensimmäinen toimittaja Suomessa, joka on bushcraftin kirjoittanut alan julkaisuun. Eli se on ollut oikeasti sitä erätaitoa aikaisemmin, niitä semmoisia luonnon tuntemuksia, näitä taitoja, mitä tiedetään. Mutta sitten se on jossain kohtaa ajatunut siihen, että se on kauhean välinepainotteista. Eli niin bushcraft-sanan huonoimmassa merkityksessä on sitä, että joku mainoksessa näyttää, että tämmöinen kirves on hyvä. Ja sitten mennään käyttämään sitä kirvestä ymmärtämättä tavallaan sen kirveen luonnetta. Onko Sakke suurin piirtein samalla?
Joo, ihan samaa niin kuin todistaa. Ja totta kai se varsinkin tuo videomaailmassa vahvasti sitten niin kuin globaalisti, jos katsoo bushcraft-videoita, niin sitten saattaa jollain Joo. videolla suositulla kanavalla huomata, että tämmöistä suomalaista eräperin näkökulmasta, vaikka niin joku asia vähän näyttää hassulta, mutta sitten muut kanavat voi ruveta kopioimaan sitä. Sanotaan, että joku tekee niin kuin, sanotaan niin kuin virheen jossain, mutta sitten kun se on tämmöinen opetussisältö, niin sitten yhtäkkiä sä huomaat 10 muussa videossa toistaessa samaa.
Joo, siis itse asiassa toi samahan on toistunut aikoinaan silloin, kun oli kirjoja. Eli joku teki kirjaa, sitten niitä käännettiin. Mäkin olen joskus korjannut sellaista Suomeen käännettyä kirjaa, missä oli tulta poltettiin iglun sisällä, ja vaikka se kuitenkin oli traanilampu oikeasti, mikä siinä oli. Siis nää sitten someaika ja tämä tekee vielä sen, että ne virheet lähtee elämään. Ja sitten yksi, mikä on musta tärkeää, että kun videot on globaaleita, niin kuitenkin ne taidot on monta kertaa niin, että tai tavallaan ne tiedot ja taidot johonkin maakohtaisiin juttuihin. Että niin kuin, jos sä teet, Sakke, täällä nyt majotteen, hätämajotteen, mihin sä teet sen? Sanos.
No niin, nyt puhutaan kesävuoden ajasta tietysti.
Vaikka
niin,
talvillakin.
Joo. No, se tehdään kuusen alle. Kuusen alla on aika hyvä lähtökohta moneen.
Kyllä, eli kuusen perseeseen. Mm. Ja sitten kun katsotaan taas vaikka englantilaisten oppeja, niin ne tekee sen kolmijalan keskelle aukeata peltoa ja sitten laittaa siihen lehtiä päälle ja se on niinku niiden juttu. Ja Mä muistan, että jossain vaiheessa ne alkoi tulemaan niin kuin tänne meille se sellaiset, niin mä katson, että tuohan niin kuin ihan dorkaa, koska meillä on ne puut, minkä alle voidaan mennä. Että,
joo, just näin. No.
Mutta hei, ennen kuin mennään kappaleeseen, niin lokakuussa alkaa Eränkävijät-ohjelma ja sä oot sitten siinä uudella tuotantokaudella, eikö näin ole?
Joo, just näin. Eli viime syksynä Vätserin erämaassa kuvattiin suhteellisen intensiivinen selviytymisreissu, mistä nähdään nyt sitten televisiossa lokakuussa.
Onko se kurjuuden maksimointia?
No joo, se on aika hyvä termi. Kyllä mä näin voisin sanoa, että kurjuuden sieto kynnystä koeteltiin kyllä sillä reissulla.
Mitä sä uskallat siitä jo vähän paljastaa? Tai sanotaan, uskallatko mitään? No siis, hengissä saat ainakin, se me nähdään.
Joo. Ja no se, mun mielestä se perus intensiivinen reissun lähdössä oli tavallaan se, että lentokone tiputti mut keskelle Vätserin erämaata, laskeutui sinne erämaan järvelle. Se ei, mulla ei ole mukana kartta eikä kompassi, tavoite on suunnistaa luonnonmerkeistä sieltä pois. Mulla ei ole ruokaa, mulla ei ole telttaa eikä makupussia. Että tavallaan se niin kuin ykkösprioriteetti siinä on niin kuin selvitä ensimmäisestä yöstä hengissä ilman hypotermiaa.
Okei.
Okay. Eli käytännössä mitä sulla oli? Siis vaatteet?
Joo, mulla oli vaatteet, puukko, kipinäpuikko.
Okei. Okay.
Ja sitten mulla oli virveli ja backrafti, eli tämmöinen reppulautta. Että siinä haettiin vähän semmoista seikkailullisuutta sitten myös, että vähän järvihyppelyä siinä ja kalastusta. Ja voin jo tässä vaiheessa ennen taukokin kertoa, että kyllä siellä muutamia harjuksia syötiin ja loimutettiin ja keitettiin.
Ja meillä on vieraana Sakke Raappana, survivalisti ja erätaitoharrastaja. Mä sanoisin, Sakke, näin, että moni mieltää erätaitoharrastamiseen henkijäämisjutut vähän niin kuin Akuankan seikkailuihin, jossa kahta kapulaa hangataan yhteen ja luullaan saavan tulta ja sitten lehviä laitetaan. Siinä meillä on hätämajoite, niin onko se sellaista?
No ei omien kokemusten mukaan jos miettii se selviytymistilannetta, niin tavallaan se, että jos jotain lehtiä laitetaan selä alle ja yritetään eristää itsensä maasta, kun nukutaan, niin siinähän on kyllä ihan hyvä tavallaan tekemisen meininki on, mutta.
No mutta siis erätaidot yleensä, siis niin kuin jos meillä on nyt ihan älyttömän hyvä palvelurakenne noissa kansallispuistoissa ja ihmiset ei halua kuin kävellä sieltä parkkipaikalta sinne nuotiopiiriin ja veskille, niin tarviiko erätaitoja enää kukaan? Oletko se vaan niin kuin viimeinen jäärä, mikä täällä vielä seikkailee?
No, jäärä mä saatan olla, mutta kyllä mä niin kuin muutamasta näkökulmasta ajattelisin, että ne on ihan hyviä. Et yksi, mitä mun mielestä ei pidä väheksyä myöskään, on niin kuin kulttuuriperintönäkökulma. Mm. Et me ollaan, niin kuin, mun mielestä me pitäisi olla paljon enemmän ylpeitä siitä. Et ajattelee, että Euroopassa tai muualla niin kuin, tietysti, suurin osa metsistä on hakattu niin kauan aikaa sitten. Et Suomessa, kun me ollaan oltu niin takapajus ja niin me ollaan ehkä häpeilty aikaisemmin jotenkin sitä. Mutta mun mielestä pitäisi nyt kääntää niin, että me ollaan ylpeitä, että meillä se eräperintökulttuuri on säilynyt niin pitkään ja vahvana, kun se on muualta tavalla jo kuollut. Et se kulttuuriperintö on niin kuin yksi näkökulma. Ja sitten toinen on tietysti se, että jos sitten joskus haluaa sieltä Nuuksion ulkopuolelta lähteä tekemään pitkiä erämaanvaelluksia, että sä haluat vaikka viikon omistaa sille, että sä kävelet jonkun haastavan erämaan halki, niin sitten totta kai siinä tulee sitten niitä juttuja, että se tuo niinku ihan turvaa, lisää turvallisuutta se, että on semmoisia basic erätaitoja alussa.
Missä kohtaa erätaidot muuttuu retkeilytaidoiksi niin, että sun tarvitsee ymmärtää, että kun sä lähdet sinne vaikka sinne Haukkalammelle, niin Nuuksioon paistaa sitä makkaraa, että sulla tarvitsee olla vedenpitävä takki, sulla tarvitsee semmoiset kengät, missä pystyt kävelemään. Niin se ei ole varsinaista erätaitoa, mutta sekin on tietoa, mikä sulla pitää olla.
Joo. Mä en tiedä, onko semmoista mielekästä tapaa niin kuin vetää mitä ihan suoraan vedenjakaa niin kuin niiden välille. Ja sitten myöskään mä en missään nimessä, vaikka sitten mä tavallaan ehkä itse omassa päässä erätaitoihin liitän sitten helposti sen, että mennään jossain Vätserissä tai muussa niin kuin isolla erämaa-alueella Lapissa. Mutta ne kokemukset, mitä hankin tällä Nuuksion päiväretkillä, niin sitä ei pidä missään nimessä väheksyä, koska ne on just niitä hyviä paikkoja testata, että miten pärjäänkö mä tämmöisessä kelissä tällä vaatetuksella ja mikä sen parempi paikka harjoitella tulen tekemistä. Kun tavallaan sitten siellä huoletun nuotiopaikalla. Sielläkin voi mahdollisesti haastaa itseänsä, jos haluaa niin kuin kokeilla kipinäpuikolla saada syttymään tai vuolla kiehisiä. Ja,
kyllä,
niin kuin,
kyllä.
Että se on perusta luodaan siellä.
Missä sä luulet, että tämmöistä voisi sitten treenaa? Koska nythän esimerkiksi se Nuuksio kansallispuisto, niin siellä sä voit käydä kyllä eksymässä, mutta että sä saa sinne tehdä niitä nuotioita, etkä sä saa tehdä niitä risumajoja, etkä muita sellaisia, niin tarviiko sä aina oman metsän?
No mä toivoisin, että näitä harrastuspaikkoja olisi jatkossa enemmän. Et en mä niin kuin halua siinä valehdella, että tämä koko skene ehkä kukoistaisi enemmän, jos tähän jollain tavalla myös panostettaisiin. Mutta just niin kuin tuossa sanoit, että voithan sä esimerkiksi, itse on tosi paljon niin kuin luonnonmateriaalista hytytellyt nuotioita, niin se, että sit jos sulla on maanomistajan lupa ja sä jostain maapuusta teet ensin vaikka jotain klapeja ja sitten vuolet kiehisiä ja kiehistä on yleensä tosi hyviä sytykkeitä, niin eihän se harjoittelu mielessä ero siitä, että se, niin, nuotiopaikka on niin kuin paras paikka harjoitella niitä.
Tai vaikka kotipihalla, jos on piha, niin tavallaan siellä treenaa mennä sitten eteenpäin. Itse asiassa ulkomaillahan on, Englannissa tiedän, että siellä on sellaisia vuokrattavia paikkoja, missä aarin koko sen läntin voi vuokrata ja sitten sä voit siellä niin kuin harrastaa. Ja meillä ne valitettavasti vielä puuttuu.
Joo, ja toi on, mä oon miettinyt, että toivottavasti joku tekisi jonkun semmoisen niin kuin alustajutun tuohon, missä maanomistajat ja retkeilijät kohtaisi toisensa. Koska mäkin esimerkiksi on jossain mun YouTube-videoillakin, tiedätkö, niin kuin kaatanut kuusen, mistä mä oon ottanut havuja ja tehnyt havupedin itselleni. Ja se on voinut olla ihan metsähoidollisesti. Se on ollut semmoisessa metsässä, missä metsänomistaja on laiminlyönyt kaikki metsähoidolliset jutut. Siinä on hirveän tiheä kuusikko. Jos joku kaataa sieltä muutaman kuusen välistä, niin se itse asiassa niin kuin parantaa sitä luonnon hyvinvointia. Se on myös se maanomistajan etu. Niin tavallaan se, että jos tommosia, mä toivoisin, että joku taho niin kuin rupesi yhdistämään, tiiäksä.
Joo, se on, sanotaanko, että se on ollut minunkin toive parikymmentä vuotta ainakin. Me itse asiassa yritettiin sitä jo järjestellä jollain lailla. Me kirjoitin jutunkin yhteen lehteen siitä, mutta kun tein sitä pohjatyötä haastatteluun, niin hirveän moni maanomistaja, metsänomistaja varttunut. Ja se ajatusmaailma on se, että ei tänne tarvitse tulla, te poltatte kuitenkin koko metsän. Sitten taas niin kuin nuoremmilta kaifareilta, kun kysyn, niin että tämä olisi hyvä homma, koska sitten niitä samoja tyyppejä, niiltä ei tarvitsisi ottaa vuokraa, ne voisi tulla jeesaan auttamaan sitten jossain talkohommissa. Mutta se, että miten ne saisi kohtaamaan, niin se on kyllä, se appi-idea voisi olla hyvin.
Ja mä allekirjoitan ton sun, koska itsekin olen jutellut joidenkin vanhempien ihmisten kanssa ja kysynyt, että saako teidän metsään mennä tekemään tämmöistä, niin se ensimmäinen on ollut hyvin semmoinen jopa niin kuin hyökkäävä, että kun et sitten vaan heitä mitään muoviroskia sinne ja kun et vaan niin kuin roskaa sitä. Ja sitten on tullut itselle vähän ihmeellisenä, että tavallaan ne pelot on semmoisia, mitä monelle tämän päivän retkeilijälle onneksi on hyvin niin kuin itsestäänselviä asioita, että roskat viedä mukana.
Kyllä. Sitten tietysti kannattaa aina muistuttaa, että ne kansallispuistothan ei ole niitä ainoita paikkoja, että meillä on jokaisen oikeudet, että niiden puitteissa sä voit harjoitella ja suunnistella ja tehdä sitä leiriä, kunhan vaan tietää, ettei kaada tai ota semmoisia asioita, puita esimerkiksi, mitä ei saa tehdä.
Joo, se on just näin, ja Suomessa on tosi paljon valtion metsää, missä on Metsähallitus maanomistajana antanut luvan tulentekoon. Ja toki meillä niin kuin suuri osa ihmispopulaatiosta sijoittuu pääkaupunkiseudulle, isoihin kaupunkeihin. Mutta ihan maantieteellisesti katsottuna, niin nyt mä en pysty tätä lennosta fakta tarkistamaan, mutta muistaakseni niin kuin lähes 40% Suomen maapinta-alasta tai jotain niin kuin ainakin sitä lähelle niin kuin on semmoista maata, missä saa tehdä tulet maastoa.
Joo. Jos nyt ajatellaan, että sä saat tehdä tulet maastoon, niin mitä sä tekisit siellä nyt ruokana? Heitä ihan äkkiä semmoinen, mikä ensimmäisenä tulee mieleen. Mikä?
Hirven kieli mulla on pakkasessa, mistä pitäisi päästä eroon.
Jaa. Miten sä sen tekisit?
Keittäisin pitkään. Siitä tulisi oikein mureta. Mä oon yhden hirven kielen vasta valmistanut, mutta se oli semmoinen jymymenestys. Pitkään keittäisin ja ehkä vähän jotain männyn oksia sinne mausteeksi.
Joo.
Jotain mahdollisesti, jos löytyisi jotain katajanmarjoja. Joo. Suolaa tietysti.
Silloin kun me ollaan eka kerran tavattu, niin sä olit tuolla retkikokkailun SM-kisoissa ja sä teit semmoisella risupedillä sen kalan. Kerroppas vähän äkkiä siitä.
No joo, ja itse asiassa mä voisin spinnata tämän sinne vätsäriin, jos sua ei haittaa.
Ei kerrota tästä kellekään, anna mennä vaan.
Joo, eli se on niin kuin tosi hyvä tapa loimuttaa kalaa tavallaan. Sen perkaamisen jälkeen voi puukolla niin kuin viistää siitä selkärangan vierestä molemmilta puolilta ikään kuin ne ruodot katki, niin silloin se kala leviää niin kuin enemmän auki ilman, että sä kuitenkaan sitä nahkaa rikot. Eli se on sen levitetty vähän kuin kirjan sivut, niin enemmän auki. Ja sitten siitä voi poikittain pistää teräviä keppejä muutaman niin kuin sitä nahasta läpi kahdesta kohdasta. Saat sen niin kuin, ikään kuin sitä avattu kuin kirjan sivut. Ja sitten se pysyy sillä tavalla auki. Niin sitten voi loimuttaa sille. Ja silleen mä yhtenä iltana loimutin vätsärissäkin sitten yhden harjuksen. Harjuksen ja sain kurnivaan vatsaani vähän täytettä.
Eli ei tarvitse käydä ostaa sieltä hallista sellaista valmista telinettä, vaan se voi itse askarella. Ja tavallaan se käsillä tekeminen, ja se on niin kuin iso osa erätaitojuttua ja eräperinnettä.
Joo, ja mikä sen tunnelmallisempaa kuin se, että sitten makaa siinä maassa ja siihen kalaan menee ehkä vähän jotain roskaa ja sun märät sukat kuivuu sinne vieressä ja kaikki on, kaikki on semmoisessa yhdessä läjässä, niin siinä on tunnelma.
Mm. Ootko kuinka paljon ollut avotulimajoitteessa tavallisessa laavusta ja sellaisessa?
No joo, jonkun verran. Ja esimerkiksi nyt siellä Vätsärissä, kun mun niin kuin tavallaan isoin uhkakuva oli niin kuin tavallaan se, että miten selvitä yöstä ilman hypotermiaa, niin mulla oli mukana avaruuslakana, mikä monesti on semmoinen tosi hyvä niin kuin juttu selviytymispakkauksessa olla, niin siitä mä tein semmoisen niin kuin laavun.
Joo.
Ja sitten tervaskannoista tulet siihen eteen. Niin se avaruuslakana, sitten jos sataa yöllä vettä, niin se ja niin kuin johonkin pisteeseen asti tavallaan suojaa sua sateelta, ja siinä on hyvä, että kun sulla on se nuotio siinä edessä, niin se lämpösäteily tulee niin kuin suoraan suhun, mutta sitten se myös sen selän kautta sieltä avaruuslakanasta heijastuu niin kuin myös sun selkään, niin se vähän maksimoi myös sitä.
Sä pudottelet ihan niin kuin erätaitofaktaa tuossa aika hyvin, koska siis näinhän se juuri on, heijastus on se paras siellä taustalla. Ja no jos nyt ajatellaan, että sä oot ollut siellä ja sitten toinen vaihtoehto, että sä oot tollaisessa niin umpiteltassa, niin kumman sun fiilistä enemmän avomajoitteessa?
No on fiilistä avomajoitteessa tietysti enemmän, mutta on siis paikkansa myös ihan teltalla.
Niin kyllä, totta kai.
Tuo mukavuutta aika paljon, että mä ihan kaikille suosittelen.
Joo. Hei, mä haastoin sua sillä lailla, että kertoisit meille, jos eksyy, eikä ole kompassia, eikä sitä Maps-hommaa siinä kännykässä, niin mistä tiedetään ilmasuunnat, että osataan kotiin?
Tämä luonnonmerkeistä suunnistaminen on tosi moninainen aihe ja tästä on myös hyvää kirjallisuutta. Niin se on tosi mielenkiintoista, mitä ympäri maailmaa eri alkuperäiskansat on ratkonut näitä ongelmia. Mutta yksi oma lempiaihe, kun se on niin suveneeri, niin on kyllä auringosta suunnistaminen. Ja tässä voisi myöskin haastaa katsojia vähän tekemään sellaisia harjoituksia, miten mä oon itse kahden erämaan halki suunnistanut ilman karttaa ja kompassia luonnonmerkeistä. Ja itselle se harjoittelu myös alkoi ihan Nuuksion päiväretkillä, kun taluttaa koiraa lenkillä. Niin silloin tällöin pysähtyy, haastaa itsensä, että pystynkö määrittelemään ilmasuunnat. Teet sitten parhaan arvauksen ja sen jälkeen sitten kompassilla tarkistat sen tilanteen. Ja tämähän on tietysti perinteisiä juttu, mutta se niin kuin ihan pikaohje tavallaan siihen auringosta suunnistamiseen, niin kannattaa siirtää, kun ollaan kesällä, niin kelloa tunti taaksepäin, että päästään talviaikaan, koska talviaika on se astronomisesti tarkka kellonaika. Ja silloin 6 aamulla aurinko on idässä, 12 päivällä, eli puolipäivä, niin silloin se on etelässä ja aurinko on korkeammalla kohdalla. Kello 18 aurinko on lännessä ja niin poispäin. Ja aurinko liikkuu tunnissa 15 astetta, eli sitten jos kello sattuu olemaan vaikka nyt 5 iltapäivällä, niin sitten se on 15 asteen päässä siitä lännestä. Niin tämmöisiä harjoituksia kellon kanssa.
No mitä sitten, jos on aurinko ei näy luonnonmerkeistä? Sano muutama, ennen kuin mennään kipaleeseen.
Muurahaispesät on Lapissa ihan sikahyviä, parempia melkein kuin mikään muu. Että ne on ihan naurettavan hyvin monesti niin kuin osoittaa etelään.
Joo.
Ja no, se on tosi hyvä. Sitten puunoksat. Puunoksat niin kuin usein kasvaa yleensä sinne, mistä valo tulee eniten, eli etelä. Mutta silloin, jos on tosi tuulisia paikkoja, niin se todellisuudessa voi olla se niin kuin vaikuttavan tuulen suunnan ja valon niin kuin summa. Mut käytännössä on enemmän sieltä, mistä tulee valoa, eli just etelä. Ja vanhat männyt on parhaita. Nuoret ei aina ole niin hyviä, mutta tuollakin jossain erämaassa silloin, kun näkee oikein vanhoja mäntyjä, niin ne voi parhailla olla ihan kuin tienviittoja. Et pohjoiset kyljet on niissä niin kuin ihan paljaana ja suoraan etelään osoittaa isot okset.
Sitten mennään Metsä-Suomen retkeilykesän 3. osiolle, eli usein toivottu ystäväni kirja on tässä täytetään tässä. Ja Sakke Raappana on meillä vieraana, ja tämä on nyt sellainen, että sä vastailit ja kirjoittelit sinne, kun mä täältä huutelen kysymyksiä, ja käsi sydämelle sitten rehellisesti vaan. Minä olen
Sakke Raappana.
Minun lempinimeni on
Sakke.
Minä olen kotoisin
Suomesta.
Minusta tulee isona.
Ehkä musta tulee seikkailija.
Lempiaineeni koulussa oli?
Liikunta ja fysiikka.
Mikä eläin tai kasvi on sinulle tärkeä tai mieluisa Suomen luonnossa?
Tämä onkin paha. Karhu on upea. Joskus ehkä toivottavasti saa nähdä Suomessa.
Okei. Okay. Mikä on suosikki retki tai luontokohteesi?
Tärkein on lähimetsä, mutta kyllä suosikki on isot erämaa-alueet.
Okei. Äsken puhuttiin niistä kaloista ja tällaisista, mutta mitä eväitä otat mukaan metsään noin niin kuin yleisesti ottaen?
No mä kääntäisin niin päin, että mitä jos ei otakaan eväitä, vaan ottaa sen niin kuin ottaa puulusikan ja kattilan mukaan ja katsoa, jos sieltä metsästä löytyisi jotain, mitä voi pistää ruuaksi. Tai sitten ehkä virveli.
Otatko vähän suolaa kuitenkin?
Suola on hyvä, joo. Noniin.
Hei, mikä ruoka tuo sulle mieleen lapsuuden retket?
No, isällä oli aina, tai meillä oli meetwurstilla täytettyä ruisleipiä, niin se, että jos vaikka itse en meetwurstia sillä lailla syö, niin jos näkee meetwurstileivän, niin siitä tulee aina mieleen.
Et syö meetwurstia?
Niin.
Oletko kasvissyöjä siis sillä lailla, että kun ei se ole riistaa?
Joo, just näin, että mä syön kasvisruokaa, mutta sitten itse ammuttuja eläimiä. Joo, ja en ole vielä raskinut meidän hevosia ampua, vaimo voisi vähän suuttua. Mutta mä selvitän sitä, että pystyisikö jotain metwurstin kaltaista tekemään hirvestä tai peurasta.
Hei, mikä on mielenpainuvin retkimuistosi?
No nyt keväällä, kun oltiin Huippuvuorilla, meidän oma retkikunta oli siellä, niin kyllä se siellä Newton-Toppenin huipulla, eli kun päästiin sinne Huippuvuorten korkeimman vuoren huipulle ja siellä kulminoitu 2 vuoden prosessi, suunnittelu ja harjoittelu ja sitten oltiin jossain määrin onnistuttu siinä, niin kyllä se oli semmoinen hetki, mikä jäi mieleen. Oltiin pilvien yläpuolella koko 2 viikkoa siellä kamppailtu vastoinkäymisiä vastaan ja se oli hyvä hetki.
Onko tämä se, mistä te teitte, niin kuin kuvasitte, että jossain vaiheessa on tulossa näytillekin vissiin?
Joo, YouTube-kanavalle olisi tulossa luultavasti ensi joulukuussa sitten leffa siitä.
Mainiota. Hei, mitä retkeillä varustetta ilman, että lähtisi reissuun?
Puukko.
Joo, hyväksytään. Mitä haluaisit vielä kokea Suomen luonnossa?
Hikeä ja kyyneleitä. Ja sitten
kurjuuden maksimointi.
Kyllä.
Hei, onko sulla joku retkeilyyn liittyvä motto, tapa tai rituaali?
Rituaali melkein on aina, kun lähtee erämaa-alueelle, niin tutkii karttaa vähän laajemmin. Jos joku menee vikaan, niin mitkä on sellaiset turvasuunnat? Jos eksyy tai jotain, niin mihin suuntaan pitää sitten luonnonmerkeistä suunnistaa viime kädessä, että pääsee vaikka tielle? Tai...
Oletko noin muuten sellainen kartanlukijatyyppi?
On, ehdottomasti siis. Totta kai puhelinäpit ja muut helpottaa tosi paljon ja on niin kuin järkeviä käyttää, mutta kyllä mä oon niin kuin paperikartta ihminen.
No niin, hyvä. Hei, mikä on ollut haastavin retkikokemuksesi?
No siis mä palaan taas nyt tähän Huippuvuoriin tosiaan, kun tehtiin se retkikunta sinne. Se oli tosi haastava kokemus. Sillä aikaa, kun hiihettiin siellä, niin siellä valitettavasti yksi puolalainen tipui railoon ja kuoli. Ja sitten tavattiin semmoinen belgialais-ranskalainen retkikunta siellä jäätiköllä ja siinä vaiheessa niistä oli jo 3 evakoitu. Meitä oli 6 suomalaista. Me kohdattiin joka päivä uusia vastoinkäymisiä, sairastumisia ja semmoista. Lentoyhtiö hävitti osa meidän tavaroista ja näin poispäin. Mutta hyvä valmistautuminen oli johtanut siihen, että päivittäin vaan pusketaan tätä vastoinkäymisiä vastaan. Sitten kun oltiin vaan tarpeeksi pitkään röyhitty, niin yhtäkkiä me oltiin siellä Newton-Toppenin huipulla.
Ja se, mistä aloitettiin tänään, miten sua kuvataan myös, on tavallaan se turvallisuuden. Että sä otat turvallisuusasiat hirveän tarkasti huomioon. Onko nämä just sellaisia, että sinne uskaltaa lähteä uudestaankin tällaisien kokemusten jälkeen, kun tietää, mitä tekee, ottaa asiat huomioon?
Joo, kyllä. Ei tuommoiselle reissulle tai niin mihinkään muuallekaan reissulle oikein kannata lähteä, jos ei sitä turvallisuutta ota tosissaan. Ja se on moninainen juttu ja siinä se taito tietyllä tavalla myöskin tiivistyy, että osaa tunnistaa niitä riskejä. Tunnistaa, missä voi olla riskejä, mitä ei ole vielä tunnistettu, mitkä voi olla vaarallisimpia, mitkä tulee sitten takavasemmalta. Ja sitten minimoinen riskit harjoittelemalla, minimoimalla. Ja vaan se on oikeastaan se, että miten sä voit vuodesta toiseen asettaa isompia tavoitteita ja edetä jotain määränpäätä kohti, koska eihän se niin kuin kanalento kovin pitkälle yllä tavallaan, että jos niin kuin aina kompastuu heti ensimmäiseen asiaan, mikä tulee vastaan.
Silloin varmaan myös se, että sun pitää oppia tuntemaan itsesi todella hyvin, että pelkästään ulkopuolinen turvallisuus ei ole sitä, vaan niin, että myös, että sä tiedät itse, mihinkä sun rahkeet riittää ja sitten sitä kautta pikkuhiljaa menet eteenpäin.
Se on just näin. Itsetuntemus on tosi tärkeää. Tosi tärkeää. Ja sitten kun puhutaan tuommoista sosiaalisesti intensiivisestä retkikunnasta, missä 6 ihmistä on tuolla jäätiköllä pitkään ja luottaa henkensä viime kädessä toistensa osaamiseen, niin sitten se itsetuntemus pitää olla niin hyvä, että oppii vähän tuntemasta kaveriakin ja sitten osataan antaa anteeksi ja joku osaa vähän deeskaloida, jos joku meinaa ruveta riitelemään tai kaikkea tämmöistä. Ja itsetuntemuksesta kaikki lähtee toki.
Sähän veit aasinsiltana hienosti tähän seuraavaan kysymykseen. Millainen ystävä on paras retkikaveri?
Joustava.
Hyvä. Sitten meillä on tämä tämmöinen valintatehtävä, eli tässä mä sanon kaksi ja sitten sun pitää valkkaa nopeasti siitä, että kumpi on sinun mielestäsi oikea. Oletko valmiina?
Olen valmis.
Päiväretki vai yöretki?
Yöretki.
Metsä vai tunturi?
Metsä.
Eväsreppu vai olkalaukku?
Olkalaukku vaikka.
Kumisaappaat vai vaelluskengät?
Sanoisin paljasjalkakengät.
Ahaha. Kompassi vai navigaattori?
Kompassi.
Metsäpolku vai tunturivaellus?
Metsäpolku.
Nuotiokahvi vai termarikahvi?
Nuotiokahvi.
Retkileipä vai makkara?
Kyllä mä tästä taas haastaisin sen, että syödään sitä kalaa, mikä saadaan sieltä retkeltä.
Kasvisruoka vai liharuoka?
Kasvisruoka tai itse ammuttu liha.
Lähdevesi tai energiajuoma?
Lähdevesi.
Telttailualue vai villitelttailu?
Tämä villitelttailu on ihan sikä hyvä termi ja siihen on pakko lähteä mukaan.
Riippumatto vai teltta?
Teltta.
Järvi vai meri?
Järvi.
Kesäyön valo vai syksyn ruska?
No valitaan syksyn ruska.
Hiljainen metsä vai lintujen laulu?
Hiljainen metsä.
Ja sitten viimeinen. Kun sä oot retkellä, ystävät vai yksin olo?
Molempia vuorotellen. Molempia oppii arvostamaan, kun kokeilee sitä toista välillä.
Kiitos Sakke Raappana. Kiitos kun tulit Metsä-Suomeen. Oikein hyvää ja turvallista kesää.
Kiitos.